новини Радіо Свобода.
19-та година у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Президент України Віктор Янукович вимагає від прем'єра Миколи Азарова скасувати рішення про платні послуги для студентів у вишах. Такі додаткові платні послуги для студентів фактично закривають дорогу до навчання дітям із малозабезпечених родин. Нові платні послуги для студентів означатимуть підвищення рівня оплати за освіту. Ми не повинні заробляти на цьому. Нам треба, навпаки, спрощувати цю систему, заявив Віктор Янукович під час зустрічі з Азаровим, і повідомляє про це прес-служба президента. У повідомленні мовиться, що прем'єр із розумінням поставився до вимог президента і пообіцяв виправити ситуацію. Сьогодні у Празі розпочалися засідання 14-ї міжнародної конференції «Форум 2000». Вона проводиться з ініціативи і під егідою відомого правозахисника, першого президента Чеської Республіки Вацлава Гавела. Розповідає Оксана Пеленська.
Світ, в котрому хочемо жити – головна тема цьогорічного форуму 2000. Учасники обговорять такі теми, як енергетична безпека і глобальна політика, охорона навколишнього середовища, майбутнє свободи і демократії, ядерне озброєння в сучасному світі, релігія у закордонній політиці, пошуки краси і гармонії в сучасній архітектурі. Окремий круглий стіл присвячений ситуації в Чечні. До Праги для участі в дискусіях прибуло близько 100 відомих політиків, учених, державних, релігійних і громадських діячів із понад 20 країн світу. Серед них лауреат Нобелівської премії миру з Ірану Ширін Ебаді, головний редактор журналу Newsweek International Фарід Закарія, відомий соціолог з Великобританії Зигмунд Бауман, колишній президент Латвії Вайра Вікі Фрайберга, голова партії Яблуко з Росії Григорій Явлінський, відомий японський архітектор Фуміхіко Макі. Серед учасників представників з України немає.
Конференція завершить свою роботу у середу 13 жовтня. В Угорщині затримали директора глиноземного комбінату, на якому тиждень тому сталася аварія, що спричинила величезну екологічну катастрофу. Про це повідомив сьогодні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, зазначивши, що підприємство буде тимчасово націоналізоване. Винуватці того, що сталося, за словами прем'єра, понесуть фінансову відповідальність. Розлив відходів після обробки алюмінієвої руди призвів до загибелі 7 осіб, ще одну особу вважають зниклою безвісти. Днями угорська влада заявила про небезпеку повторного витоку токсичних речовин. Президент Росії Дмитро Медведєв зустрівся сьогодні в підмосковній резиденції з губернатором Каліфорнії Арнольдом Шварценеггером. Після бесіди Медведєв повіз Шварценеггера в Сколково, де створюється російський інноваційний центр, і сам сидів за кермом чайки. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір, це «Свобода сьогодні», а сьогодні понеділок, 11 жовтня, у студії я, Мар'яна Драч. В Криму сподіваються знайти зниклих під час аварії моряків. Два віце-прем'єри мають піти, під ким сьогодні найбільше хитається крісло в українському уряді.
Я б залишила Тігіпка, тому що вважаю, ну, доволі розумною людиною.
Я вважаю, що Тігіпка треба вигнати в першу чергу.
На парламентських виборах у Киргизстані лідирують націоналісти, але хто здобуде владу наразі, невідомо.
В Киргизстані вперше буде створено коаліційне правительство. Який буде состав цієї коаліції, поки неізвісно.
І про це докладніше на початку нашого випуску.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» – radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода.
Сьогодні зранку у Чорному морі неподалік кримського порту Керч затонуло судно «Василь» під прапором Монголії. На його борту перебували 13 моряків – громадян Росії та України. Корабель перевозив металобрухт з Одеси до Поті, і сьогодні о 5 годині ранку подав сигнал тривоги. У першій половині дня вдалося врятувати 9 моряків, тіло ще одного знайшли пізніше. Через погані погодні умови всередині дня пошукову операцію зупинили. Подробиці дізнаємося від нашого кореспондента Володимира Притули, який перебуває зараз на прямому зв'язку з Криму. Вітаю вас, Володю.
Так, доброго вечора.
Чи вдалося врятувати решту моряків?
На жаль, ні. Пошуково-рятувальна операція, верніше її морська фаза, зрештою, не зупинялася. Було зупинено лише обліт вертольотом, оскільки погана видимість. Але буксири «Гепард», «Дон», «Бризюг», «Пітер» і «Бора» проводили пошук в районі аварії до 16-ї години. Після цього операцію все ж таки тимчасово згорнули через сильний шторм. І очевидці стверджують, що висота хвиль неподалік Керчі сягає 3 метрів. Буксир «Пітер» доставив до Керченського порту «Камишбурун» 8 врятованих моряків, в тому числі єдину в екіпажу жінку Кока, а також тіло боцмана корабля, який загинув на борі. Прибув ще один член екіпажу пошук капітана, старшого і другого помічників капітана суховантажного судна, яке затонуло, як повідомили в морському координаційно-рятувальному центрі в Керчі, планується продовжити завтра зранку. Всі врятовані моряки доставлені до Керченської лікарні, і у всіх них переохолодження, а у жінки ще й травма ноги. Мар'яно.
Володю, чи відомі причини катастрофи?
Ну, поки що ні. Очікується, що фахівці морського координаційно-рятувального центру разом з правоохоронцями проведуть відповідне розслідування. А зараз же, зі слів врятованих, відомо, що корабель під час шторму розламався навпіл. Фахівці припускають, що за умов сильного хвилювання моря зірвало кріплення вантажу. І це спричинило крен корабля та його некерованість. І, зрештою, корабель, саме, можливо, саме через цю причину і затонув.
І це був кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Віце-прем'єр з питань підготовки до Євро-2012 Борис Колесников може позбутися своєї посади, повідомляють джерела Радіо Свобода. Внаслідок відновлення чинності Конституції 96-го року скорочення кількості віце-прем'єрів стало неминучим. Серед тих урядовців, що можуть бути звільнені, називають також Віктора Слауту, Володимира Сівковича та Віктора Тихонова. Водночас в адміністрації президента та в парламентській фракції партії регіонів кажуть Радіо Свобода, що пропозиції щодо скорочення в уряді ще не сформовані. З подробицями кореспондент Дмитро Баркар.
Президент Віктор Янукович скоріше погодиться на звільнення віце-прем'єр-міністра з підготовки до Євро-2012 Бориса Колеснікова, ніж на звільнення віце-прем'єра з питань регіональної політики Віктора Тихонова, повідомляє джерело Радіо Свобода. Янукович та люди в його адміністрації скоріше зацікавлені у зменшенні впливу групи Ахметова, ніж у загостренні відносин з Луганською групою, з чого і витікає, що скоріше звільнять Бориса Колеснікова, ніж Віктора Тихонова, каже джерело. Водночас в адміністрації президента говорять, що кадрові питання уряду наразі не обговорюються. Під час останньої зустрічі глави держави та керівника уряду йшлося про нагальні питання економічної та соціальної сфери, заявила Радіо Свобода заступник голови адміністрації президента Ганна Герман.
Відбулася традиційна зустріч президента України з прем'єр-міністром. На ній президент поставив 2 основні питання: терміни передачі до парламенту законопроєктів, які будуть спрямовані на зменшення кількості ліцензій, дозволів. Друге питання. Питання – це тема додаткових платних послуг для студентів. Але питання про якісь будь-які кадрові перестановки не стоять.
Директор Інституту імені Горшеніна Володимир Фесенко вважає, що звільнення загрожує в першу чергу тим віце-прем'єрам, повноваження яких дублюються профільними міністерствами. Це Віктор Слаута та Володимир Сівкович, які опікуються, відповідно, питаннями сільського господарства та силових відомств. На думку політолога, цих урядовців можуть перевести на інші посади в Кабінеті міністрів. Крім того, Володимир Фесенко в інтерв'ю Радіо Свобода каже, що навряд чи президент у кадровому питанні надасть перевагу луганській партійній групі.
Ніхто не застрахований від можливості звільнення. В найбільшій зоні ризику знаходяться Сівкович, Слаута і Тихонов. Колєсніков разом з Клюєвим має, по-перше, більшу політичну вагу. Якщо звільняти Колєснікова, то це означає, по-перше, прямий конфлікт біля ПАС Ахметову. По-друге, виникнуть збої і проблеми в реалізації проєктів, пов'язаних з Євро-2012.
Тим часом народні депутати від партії регіонів відсторонюються від публічного обговорення кадрових питань уряду. Спочатку це питання між собою мають з'ясувати президент та прем'єр, каже член фракції партії регіонів Вадим Колісніченко.
Ми повинні отримати пропозиції від президента України на посаду прем'єр-міністра. Після того, як він буде затверджений, він внесе своє бачення на посади членів Кабінету міністрів.
Тим часом кадровий склад Кабінету міністрів залишається поза межами конституційного поля. Не затверджений на своїй посаді, згідно з нормами основного закону, навіть прем'єр-міністр Микола Азаров. Дмитро Баркар для Радіо Свобода, Київ.
Хто ж з віце-прем'єрів має піти, а хто залишитися? Почуємо ваш голос на свободі.
Легше сказати, ну хто може залишитися, теоретично. З питань євро, це Колєсник, і, мабуть, що Тігіпко. Він все ж має певні якісь професійні навики, все ж керував банківською структурою. Був міністром економіки, і вони, в принципі, ці люди більш-менш адекватні і більш-менш дієві, в принципі.
Скоріше, це просто кількість і займані місця, все. Я б залишила Тігіпко, тому що вважаю, ну, доволі розумною людиною.
Я вважаю, що Тігіпко треба вигнати в першу чергу. І я вважаю, що і Цівковича треба б вигнати. Влади не буде. Залишки комуністичного мислення, так? Це треба дуже добре розбирати з криміналістики, в розпраденці.
Тігіпко хай залишається. А решта в мене нема думки своєї.
Всі. Я погано відношуся до Януковича і його команди. Вони ж професіонали з двома фе. Вони єдине, що розбираються в апаратних іграх. А справу робити вони не вміють. Маркшейдер, прем'єр, Янукович я вже взагалі не хочу казати.
І це були думки перехожих на Хрещатику.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
У Киргизстані підраховують голоси на парламентських виборах, які мають на меті створення першої парламентської демократії. На пострадянських теренах, за попередніми даними, лідирує опозиційна і націоналістична партія Атажурт, яка має сильний вплив серед киргизів на півдні. На другому місці соціал-демократи, третя проросійська партія Арнамис, четверта республіка та п'ята проурядова Атамекен. Вибори провели невдовзі після кривавих сутичок між етнічними киргизами та узбеками, в результаті яких у червні сотні людей загинули, а тисячі залишилися без даху над головою. Міжнародні спостерігачі вже заявили, що ці вибори сприятимуть зміцненню демократії в Киргизстані, розповідає Василь Зілгалов.
Хоча насправді вже попередні результати цих парламентських виборів в Киргизстані не дуже радують прихильників демократії і парламентаризму, бо лідерство націоналістів з Атажурт, які мають до 10% голосів, означає прихід до парламенту тих, з ким нова влада Бішкека вперто боролася, прихильників скинутого Курманбека Бакієва і його клану. Як виглядає, лише 5 із майже 30 партій проходять до парламенту, 3 з них здатні створити коаліційний уряд. Вибори, як очікують, виграє Атажурт, до якої входять такі соратники колишнього президента Бакієва, як Камічбек Ташієв, колишній міністр з надзвичайних ситуацій, колишній глава податкової міліції Ахмед Келдебеков, колишній мер Бішкека Нарім Тюлієв. Місцеві експерти навіть вважають, що чимало партій і місцевих еліт вважають ці вибори своєрідною помстою новій владі. Перемога Атажурт створює дилему, чи вдасться створити демократичну коаліцію в Киргизстані. Ось що сказав лідер партії Атамекен Омурбек Текеб.
Згідно з попередніми даними, жодна із партій не отримає переважаючої більшості в парламенті. Згідно з Конституцією, лише партія з переважною більшістю 50% може формувати однопартійний уряд. Але опитування показало, що жодна з партій не наблизилася до такого результату. Тому вперше ми матимемо коаліційний уряд Киргизстану. Склад його поки що не ясний.
Деякі з місцевих експертів вже кажуть, що націоналісти і противники реформістів за Атажурт та соціал-демократів демократи можуть створити уряд і продовжувати створювати міжетнічну напругу в країні. Хоча, наприклад, політичний аналітик з Бішкека Марс Саріїв не виключає створення коаліції реформістами, соціал-демократами Атамекен і Арнамис. Чимало спостерігачів сходяться також на тому, що нова влада Киргизстану буде проросійською. Міжнародні спостерігачі, включно з ОБСЄ, позитивно оцінили перебіг цих парламентських виборів, які відбувалися в умовах свободи волевиявлення без значних порушень. Ось що сказав речник ОБСЄ Мортен Гоєглунд з цього приводу.
Політичний плюралізм, яскрава кампанія і довір'я до Центральної виборчої комісії характеризували ці вибори. Дотримання основних свобод, включно зі свободою слова, зборів і мітингів, у цілому поважалися тут.
Спостерігачі вважають, що після цих виборів важливо не допустити сповзання суспільства Киргизстану до міжетнічних протистоянь. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
«Свобода» сьогодні далі у програмі. Російська правляча партія заявляє про перемогу на місцевих виборах.
Це значить, що ці 4-5 років ми все робили правильно.
Борець з корупцією чи здирник в Одесі заарештували керівника громадської організації, що бореться зі злочинністю. Як освіта, так європейська, про реальні шанси навчатися за кордоном.
Місце Брно вступила до технічного вузу на бакалаврат. Шкільна освіта, яку я отримала на Україні, досить добра.
А наша наступна передача «Ваша свобода» також присвячена проблемам освіти. Українські виші та світові електронні бібліотеки – така тема. А наші гості – Тетяна Ярошенко, виконавчий директор проєкту «Електронна бібліотека України», та Олег Шалюк, заступник директора бібліотеки Чернівецького національного університету.
На жаль, поки що світ наукової інформації на, скажімо, на 80% все ще є комерційним. Ельзевірівські журнали, наприклад, коштують там десятки тисяч доларів річна передплата. Університети собі не можуть дозволити передплатити друковані джерела. Електронні ресурси дешевші.
В певній мірі після інформації тієї, що бібліотека нашого університету пропонує викладачам, студентам унікальні інформаційні ресурси світового характеру. А, звичайно, було і здивування, тому що ці студенти користувалися лише в західних бібліотеках університетів. Відповідно, вони не думали, що це можливо на Україні.
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин. Російська правляча партія заявляє про переконливу перемогу на місцевих виборах, які відбулися у неділю. Опоненти Кремля натомість говорять про фальсифікації. За попередніми результатами, партія «Єдина Росія», яку очолює прем'єр Володимир Путін, в середньому отримала 60% голосів. Це ліпший результат, ніж у березні, коли така підтримка була на рівні 50%. Спікер Державної Думи Борис Гризло вважає, що це свідчить про ліпшу роботу влади.
Учитывая, что результаты в каждом отдельно взятом субъекте.
Враховуючи те, що результати в кожному окремому суб'єкті значно вищі, ніж на попередніх виборах, це означає, що ці 4-5 років ми все робили правильно.
4-5 лет ми все делали правильно.
Попри перевагу правлячої партії, голова Центральної виборчої комісії Росії Володимир Чуров вважає, що тепер у Росії зміцнюються політичні сили, раніше не представлені у владі.
Если в марте 2010 года три партии не представлены в парламенте.
Якщо у березні 2010 року три партії не представлені у парламенті, всього здобули на місцевих виборах 27 мандатів, то вже тепер, за попередніми даними, вони отримають не менше 167 мандатів.
Менше 167 мандатів.
За цими виборами спостерігали єдині незалежні спостерігачі з російської громадської організації «Голос». Її представник Григорій Мелконянц розповів Радіо Свобода.
Ми
на всіх етапах, починаючи від відкриття дільниць до підбиття підсумків, зафіксували цілий спектр технологій з порушеннями від скупки голосів до вкидання бюлетенів.
Нарушаючих технологій від скупки голосів до вбросів.
За даними спостерігачів, російських виборців масово перевозили з однієї дільниці до іншої, особливо у Новосибірську і Челябінську. У Татарстані, зокрема, за правлячу партію вимагали голосувати керівники місцевих заводів. Представники «Голосу» також зняли на відео, як людям платили за голосування. А в місті Бердську Новосибірської області керівник штабу єдиноросів перед виборами замовив у пенсіонерів шерстяні вироби. Заплатив за них, а в день голосування ці речі роздавали з леденим. Ще ось така технологія. До нашого ефіру долучився московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Віталію, про що свідчать дуже позитивні офіційні результати на місцевих виборах для правлячої партії Росії?
Добрий вечір. Все ж таки, треба сказати, що ця підтримка росіянами Єдиної Росії, вона перебільшена. Наші слухачі, напевно, не усвідомлюють того факту, що у інших політичних партій, окрім Єдиної Росії, просто не вистачає реально людських ресурсів для того, щоб заповнити всі місця на виборах до місцевих органів власті. Експерти якось рахували під час попереднього виборчого дня, що, скажімо, Єдина Росія заповнює всі 100% місць кандидатів, а всі три парламентські партії разом узяті тільки 25%. Так що навіть якщо б вони всі виграли у кандидатів Єдиної Росії, Єдина Росія все одно мала б 75% місць переваги по загальній зменшенні кількості кандидатів на місцевих виборах. Це теж досить своєрідна, я б сказав, така особливість російської політичної системи, яка говорить про повну відсутність в російському політичному полі якогось реального вибору. Тим більше багато хто з виборців усвідомлює, що так звані парламентські партії, ліберал-демократи Жириновського, комуністи, Справедлива Росія, вони є також частинами влади.
Віталію, а про що свідчать останні місцеві вибори в Росії з точки зору перспектив опозиції російської? Все-таки, які в неї є шанси?
Ну, для того, щоб з'явилися реальні шанси, потрібно, щоб з'явилися інші представники опозиції в засобах масової інформації. Не тільки на місцевому, але й на федеральному рівні. Зараз ми бачимо, що цього не відбувається. Однак, разом із тим, зростає симпатія до багатьох політиків, які ще вчора вважалися маргінальними, скажімо, таких як колишній перший віце-прем'єр Борис Німцов. Звичайно, з погіршенням економічної ситуації в Росії у людей будуть виникати запитання до влади. І вони також будуть виникати в разі конфліктів між представниками російської політичної еліти, які ми спостерігаємо сьогодні під час, скажімо, тієї відставки московського мера Юрія Лужкова. Тобто те, що люди з самої влади говорять про те, що у владі не все гаразд, теж збільшує шанси реальної опозиції.
Події в Росії коментував московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Не прочитав газеті, не побачив на телебаченні, обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Знову повертаємося до подій в Україні. Голову громадської організації Комітет по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією Олексія Косарєва звинувачують у здирництві. Його затримали 6 жовтня в Одесі. За інформацією міліції, Косарєва підозрюють у вимаганні коштів з підприємців. У комітеті сьогодні такі звинувачення назвали абсурдними. Більше про це в матеріалі Валентини Аксьонової.
6 жовтня о 13:00 в офіс громадської організації «Комітет по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією» увірвалися співробітники Миколаївського УБОЗу та спецпідрозділу «Сокіл». Голові комітету Олексію Косарєву пред'явили рішення суду, згідно з яким міліціонери мали провести обшук в офісі, розповідає очевидець затримки Олександр Гладкий, заступник голови комітету.
Причина обшуку була слідуюча.
Причина обшуку була такою: працівники міліції попросили надати їм усі чернетки, рукописи та документи, пов'язані з дирництвом, яке нібито мало місце в роботі комітету, стосовно якоїсь громадянки з міста Миколаєва. Згідно із заявою котрої, власне, було порушено кримінальну справу.
Було возбуждено головне діло.
За даними міліції, активісти Комітету з боротьби з організованою злочинністю і корупцією відвідували підприємницькі структури, вимагаючи у їх власників хабарі за те, що вони не повідомлятимуть у міліцію про порушення законодавства. Члени антикорупційного комітету все заперечують. Кажуть, робота комітету покликана виявляти злочинців, а не покривати їх. За останній період, за словами Георгія Блощиці, заступника голови комітету, організація зупинила роботу цілої низки підпільних казино. У місті Херсон виявили 175 гральних автоматів, а у Миколаєві – 60 одноруких бандитів. Лише минулого тижня у Києві зупинили роботу двох казино, що продовжували фактично відкрито заробляти на 30 гральних автоматах. У свою чергу слідчий Сергій Коновальчук відділу ОВБ України в Миколаївській області, який веде цю справу, відповідати на питання Радіо Свобода від мовився.
По телефону не розмовляю.
Про такі речі по телефону я не буду говорити. До побачення, і вам все пояснив.
До свидання, я вам об'яснив.
Як стверджує прес-служба Миколаївської міліції, крім Косарєва, затримано також ще одного його заступника. Правоохоронці повідомляють, що мають задокументовані 14 епізодів злочинної діяльності, встановлена сума збитків перевищує 100 тисяч гривень. Щодо затриманих порушено 5 кримінальних справ, в тому числі за фактом здирництва. Громадська організація «Комітет по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією» була створена у жовтні 2008 року. Організація діє по всій Україні, але особливо активно працює комітет в Одесі та Миколаєві. Варто зазначити, що голова комітету Олексій Косарєв мав намір балотуватися в депутати від свого територіального округу у міську раду Одеси. У день затримання він мав отримати посвідчення кандидата у депутати. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
У світі вирує валютна війна. Найбільші економічні потуги ніби змагаються, хто зробить свою національну валюту слабшою, щоб таким чином здешевити експортну продукцію на глобальному ринку. Сполучені Штати та Євросоюз дорікають Китаю за свідому недооцінку юаня. Долар протягом останніх місяців девальвує щодо євро та інших провідних валют. Україну цей процес теж зачепив. В обмінних пунктах дорогий євро став дефіцитом. Про те, чого слід чекати від валютного ринку далі, в матеріалі Антона Шульги.
На думку американських і європейських експертів, Китай уник економічного спаду не в останню чергу завдяки недооцінці національної валюти. Червневе рішення Пекіна про лібералізацію курсоутворення не спричинило радикальних змін. Юань з того часу незначно посилився відносно долара. Минулого тижня виконавчий директор Міжнародного валютного фонду Домінік Строскан виступив із прозорими натяками.
Багато хто говорить про валютну війну. Це звучить надто по-військовому. Але треба визнати, що багато урядів справді розглядають свою валюту як вид зброї.
За відділом зовнішньоекономічних досліджень Академічного інституту світової економіки і міжнародних відносин Валерій Новицький говорить про це відвертіше.
Китай більшою мірою перебирає на себе контроль за світовими фінансовими ринками.
На думку фінансового аналітика Еріка Наймана, лінія протистояння на валютному ринку вже не вичерпується непорозуміннями з Китаєм.
Валютні війни тільки не розпочалися. Сьогодні США зацікавлені, щоб долар був дешевшим у розумних межах. Місяць-другий Європа відчує великі негативні наслідки дорогого євро. Вони захочуть теж трохи простимулювати падіння євро. Тобто попереду дуже багато веселого на валютному ринку.
Прогнозує фінансовий аналітик Ерік Найман. В Україні набагато чутливіше ставляться до коливань у парі євро-долар. Ці валюти українці звикли вважати засобами заощадження. Восени долар посилився всього на кілька копійок. Натомість євро тепер коштує в обмінних пунктах понад 11 гривень. Це на гривню дорожче, ніж якихось два місяці тому. Формально європейська валюта в Україні посилилася слідом за своїм зміцненням у парі євро-долар на ринку Форекс. Та є і глибинні причини таких відчутних коливань, вважає Валерій Новицький.
В державі, які немає розумних і адекватних підходів до регулювання власної національної економіки, до підтримки національного виробника і головне, немає уваги до того, які глобальні конкурентні позиції буде займати країна через 5, через 10, через 25 років. Проблеми на рівні монетарному будуть завжди.
Головна порада від фінансових експертів – на валютному ринку діяти розважливо. На думку Еріка Наймана, ті, хто зараз купує євро за 11 гривень, можуть опинитися в такій же ситуації, як і ті, хто два роки тому купував долари за 9,50. Антон Шульга, Радіо Свобода, Київ.
Кожен третій студент українського вузу мріє навчатися за кордоном. Такі дані навели європейські експерти на засіданні круглого столу, який відбувся сьогодні у Києві в рамках Днів європейської освіти. Ці дні відбуваються в Києві і по черзі в інших великих навчальних центрах України. Цього року це Донецьк. Протягом останніх 5 років їхня мета – познайомити українців з перспективами європейської освіти. З подробицями Богдана Костюк.
Киянка Анастасія Городня хоче стати інженером програмного забезпечення, досконало вивчити сучасні електронні технології і потім знайти роботу у представництві якоїсь західної компанії в Україні. Але для досягнення цієї мети Настя після закінчення середньої школи була змушена шукати відповідний вуз в Європі. За її словами, в українських вузах відсутні інноваційне обладнання та кваліфіковані викладачі, тож і доводиться їхати за кордон. Дівчина пройшла жорсткий відбір і виграла стипендію Чехії.
Місце Брно. Вступила до технічного вузу на бакалаврат. Шкільна освіта, яку я отримала на Україні, досить добра. І коли я обирала вуз в Україні, то було багато питань, тому що одні вузи добрі, але там немає тієї спеціалізації чи спеціальності, на яку я хочу навчатися, а інші вузи мають ту спеціальність, але не досить добрі. Коли батьки зрозуміли, що ми маємо змогу навчатися за кордоном, то вирішили, що шкільна освіта мені це дозволяє.
Під час Днів європейської освіти представники європейських фондів інформують українських студентів та їхніх батьків про можливості навчання у Європі. Відповідно, стипендії, зокрема, надають Європейський Союз у рамках програми Східного партнерства, Британська Рада, Вишеградський фонд, Естонський фонд Архімедус і Шведська агенція сталого розвитку. Уже тепер за програмами європейських освітних фондів в Естонії, зокрема, навчаються більше 200 студентів з України, у Великій Британії – у 10 раз більше. Освіта за кордоном дозволяє молодим українцям не не лише отримати знання і кваліфікацію світового рівня, але й засвоїти демократичні стандарти життя. На цьому наголошує експерт Британської ради Марія Захарова. Вона відмічає такі особливості британської освіти.
Уваги учбових закладів виховання молоді, яка мислить творчо і незалежно. Студентів в Сполученому Королівстві стимулюють до активного читання, щоб вони обговорювали власні ідеї під час семінарів та колоквіумів.
Інтерес українців до навчання за кордоном експерти пояснюють не лише престижем навчання на Заході, але й відсталістю багатьох учбових закладів України. Як відзначили учасники круглого столу, серед яких представники українських, британських, естонських та німецьких університетів, якщо систему української освіти не модернізувати, не подолати корупцію, кількість тих, хто воліє виїхати на навчання, буде лише рости, а кількість охочих повернутися на батьківщину зменшуватиметься. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
На хвилях Радіо Свобода ви щойно слухали передачу «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30, перед мікрофоном Людмила Ванник. Одразу після випуску новин повтор передачі «Ваша свобода». А зараз коротко заголовки основних подій. Янукович вимагає від Азарова скасувати платні послуги у вищих учбових закладах. У Празі розпочав роботу «Форум 2000». До парламенту Киргизстану проходять 5 партій. Президент України Віктор Янукович вимагає від прем'єра Миколи Азарова скасувати рішення про платні послуги для студентів у вишах. Краще платити більше тим людям, хто надає ці послуги, щоб вони надавали їх якісно, ніж ставити умови студентам, щоб вони платили за додаткові послуги, заявив Янукович під час зустрічі з Азаровим, повідомляє про це прес-служба президента. У повідомленні мовиться, що прем'єр із розумінням поставився до вимог президента і пообіцяв виправити ситуацію. 27 серпня Кабмін ухвалив постанову про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальним закладами, іншими установами і закладами системи освіти, які належать до державної і комунальної форм власності. Міністр освіти і науки Дмитро Табачник заявляв, що запровадження платних послуг у вишах перешкоджатиме хабарництву у них. У Празі сьогодні розпочалися засідання 14-ї міжнародної конференції «Форум 2000», яка проводиться з ініціативи і під егідою відомого правозахисника, першого президента Чеської Республіки Вацлава Гавела, розповідає Оксана Пеленська.
Світ, в котрому хочемо жити – головна тема цьогорічного форуму 2000. Учасники обговорять такі теми, як енергетична безпека і глобальна політика, охорона навколишнього середовища, майбутнє свободи і демократії, ядерне озброєння в сучасному світі, релігія у закордонній політиці, пошуки краси і гармонії в сучасній архітектурі. Окремий круглий стіл присвячений ситуації в Чечні. До Праги для участі в дискусіях прибуло близько 100 відомих політиків, учених, державних, релігійних і громадських діячів із понад 20 країн світу. Серед них лауреат Нобелівської премії миру з Ірану Ширін Ебаді, головний редактор журналу Newsweek International Фарід Закарія, відомий соціолог з Великобританії Зигмунд Бауман, колишній президент Латвії Вайра Вікі Фрайберга, голова партії «Яблоко» з Росії Григорій Явлінський, відомий японський архітектор Фуміхіко Макі. Серед учасників представників з України немає.
Конференція завершить свою роботу в середу 13 жовтня. За попередніми даними, до киргизького парламенту проходять 5 партій. Як повідомляє агентство «Інтерфакс», до Центр виборчкому Киргизстану надійшли дані з усіх дільниць. Лідирує опозиційна партія «Атажурт», на другому місці соціал-демократи, також 5-відсотковий бар'єр долають партії «Арнамис», «Республіка» та «Ата Мекен». У звіті місії спостерігачів Організації з безпеки і співпраці в Європі, оприлюдненому сьогодні, мовиться, що парламентські вибори, які пройшли в Киргизстані в неділю, сприяють подальшому зміцненню демократії у цій країні. Ось що сказав речник ОБСЄ Мортен Гоєглунг з цього приводу.
Політичний плюралізм, яскрава кампанія і довір'я до Центральної виборчої комісії характеризували ці вибори. Дотримання основних свобод, включно зі свободою слова, зборів і мітингів, у цілому поважалися тут.
Сказав речник ОБСЄ. Президент Росії Дмитро Медведєв зустрівся сьогодні у підмосковній резиденції з губернатором Каліфорнії Арнольдом Шварценеггером. Після бесіди Медведєв повіз Шварценеггера в Сколково, де створюється російський інноваційний центр. Президент Росії сам сидів за кермом чайки. Ось що сказав губернатор з Каліфорнії.
Маю сказати, що я обожнюю місця, які мають винятковий потенціал. А що ж до Росії, на мою думку, ця країна має безліч можливостей для росту, для розвитку економіки. Так багато можливостей, що, усвідомивши це, ви кажете: «О, мій Боже!»
Губернатор Каліфорнії прибув до Москви в неділю на чолі делегацій провідних компаній та венчурних фондів Кремнієвої долини. Вчора ж колишній голівудський актор відвідав московське метро, де через недогляд охорони його затиснув турнікетом. Дмитро Медведєв запросив Шварценеггера відвідувати Москву в ході візиту до США в червні цього року. В Угорщині затримали директора глиноземного комбінату, на якому тиждень тому сталася аварія, що спричинила величезну екологічну катастрофу. Більше про це у випуску новин Радіо Свобода за півгодини.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Я, Ірина Штоглін, вітаю вас. Сьогодні завершується Нобелівський тиждень. Нобелівський комітет вкотре визначив людей, чиї здібності і наполеглива праця дозволили зробити якийсь вагомий внесок у наукову і культурну спадщину людства. І вкотре експерти зауважують, що от навіть те, які люди були виділені Нобелівським комітетом, вказує на те, що світ тепер сприймається людством як якесь цілісне явище. І насправді відкриття, які можуть здійснюватися, корисні для людства, здійснюються на стиках багатьох наук. Тобто сучасна людина, сучасний науковець чи сучасний дослідник – це людина, яка може користуватися усім, що створено людством. І для цього існує така річ, як інтернет. Якщо от ми зараз з вами, батьки або студенти, слухають цю передачу, то давайте уявимо ситуацію. Сидить студент за комп'ютером, і якщо він А. уміє цим комп'ютером користуватися, Б. знає англійську мову, і В. цей комп'ютер доєднаний до мережі, яка дозволяє йому мати доступ до світових електронних бібліотек, провідних наукових центрів. Це означає, що цей студент може стати Нобелівським лауреатом. Чи не так, запитую я наших сьогоднішніх гостей. Це Тетяна Ярошенко, виконавчий директор проєкту «Електронна бібліотека України», директор бібліотеки Києво-Могилянської академії, і Олег Шелюк, заступник директора бібліотеки Чернівецького національного університету. Вітаємо вас.
Доброго дня.
Доброго дня.
Чи погоджуєтеся ви з моєю тезою?
Звичайно, сучасний світ, глобальний світ, коли неможливо створювати якісь, робити якісь відкриття без доступу до загальнолюдських, до глобальних наукових результатів наукових досліджень. Сьогодні це неможливо, очевидно, і тому дуже актуальним є доступ до світової, до результатів світових досліджень абсолютно для кожного. Дуже актуальним є доступ до наукових баз даних, до електронних журналів, до електронних книжок, до баз даних. Науковий журнал взагалі ще, ніхто не відміняв, є першоджерелом для опублікування наукових ідей. І в світі наразі нараховується понад 45 тисяч наукових журналів в нас. Назв наукових журналів. Дуже важливо дістатися до цієї інформації для кожного вченого, для кожного студента, для кожного аспіранта, для кожного докторанта, який в майбутньому може стати Нобелівським лауреатом.
Уже рік здійснюється цей проєкт підключення університетів українських до електронних бібліотек провідних наукових центрів. За сприяння Агенції США з міжнародного розвитку, от Києво-Могилянська академія, так розумію, стала основною базою для цього. Що ми маємо за цей рік?
А в на початку 2009 року, вже трошки більше року, діє проєкт «Електронна бібліотека України. Створення центрів знань в університетах України». Проєкт започаткований Кіом Гелянською фундацією в Америці у співпраці з першими трьома університетами України, провідними науковими університетами. Це Могилянка, Чернівецький національний університет імені Фіткевича і Харківський національний університет імені Каразіна. За ці півтора року до проєкту приєдналося ще кілька університетів, і наразі вже 7 університетів України забезпечують доступ для своїх вчених, для своїх студентів до світової наукової інформації. 39 баз даних – це провідна світова інформація від відомих провайдерів наукової інформації, це видавництво Шпрінгер, бази даних ЕБСКО, це провідні журнали з економіки, бізнесу, природничих наук, науки, техніки, медицини. Для майже 200 тисяч студентів за цей час скористалися доступом до цих ресурсів. Майже 9 тисяч викладачів, дослідників скористалися доступом до цих ресурсів.
Ці виші платять за
ні, звичайно,
те, що користуються?
Ні, проєкт підтриманий фінансово в ці перші півтора року. Підтриманий фінансово з боку USAID, але ми маємо надію, що в майбутньому уряд підтримає цей проєкт також, і держава буде співфінансувати цей доступ до
наукової
інформації.
Ми зараз про це пізніше поговоримо. Так, я лише нагадаю нашим слухачам, що ви можете запитати наших гостей, експертів, все, що ви хочете, 490-29-05, наш студійний телефон, код Києва 044. Пане Шелюк, ось студенти Чернівецького університету. Як ви за цим спостерігаєте? Як відбувався цей процес? Чи насправді, можливо, ця прекрасна річ існує, а народ ігнорує через лінощі чи небажання? Чи насправді є якийсь прогрес у цій сфері?
Ну, ситуація не є однозначною, щоб її можна було сформулювати якимсь певним лише реченням. Бібліотеки завжди були тією інституцією, яка давала інструмент, і являючись водночас тим же самим інструментом для володіння знаннями. Тобто, не завжди та інформація, яка знаходиться в бібліотеці чи в мережі інтернет, наукова інформація, є однозначно використаною студентами. В той же час наші студенти, студенти, в першу чергу, Чернівецького університету, ну і інших, звичайно, університетів, вони бувають, так само, як викладачі, на навчанні, на стажуванні в університетах Європи, в університетах США. Вони бачать весь той потенціал, який надається і бібліотекою, і університетом по доступу до інформаційних ресурсів. Тому в певній мірі після інформації тієї, що бібліотека нашого університету пропонує викладачам, студентам унікальні інформаційні ресурси світового характеру. Звичайно, було і здивування, тому що ці студенти користувалися лише в західних бібліотеках університетів, відповідно, вони не думали, що це можливо на Україні. І ці саме студенти, і ці саме молоді викладачі, які вже знайомі з цим процесом, вони являються в певній мірі каталізатором для подальшого розвитку. Вони самі нас спонукають для того, щоб ми проводили цю роботу по залученню всіх інформаційних ресурсів до наукового процесу в університеті. До освітнього процесу в університеті.
Ви якийсь обмін знаннями проводите, скажімо, всередині університету? Там ті, хто вже має цей досвід, передають його іншим?
Навіть крім того, бібліотека зацікавлена в проведенні спеціалізованих семінарів, спеціалізованих навчань. Буває, що навіть самі викладачі пропонують нам прийти на ту чи іншу лекцію і цілу лекцію просто віддають на інформування про саме ці ресурси. Прикладом є, наприклад, економічний факультет, студенти спеціалізації міжнародна економіка, а в нас були бази даних по економічній інформації. Це ті речі, ті цифри, яких, ті факти, яких просто неможливо знайти в друкованих джерелах, в друкованих джерелах на українській чи на російській мовах. Тобто це унікальна інформація, і, звичайно, після того семінару були і звертання до бібліотеки, щось, якісь уточнення, пояснення.
Скажіть, будь ласка, пані Ярошенко, чи технологічно це важко? Ну, от, як звичайний пересічний абсолютно користувач інтернету і комп'ютера, я кажу. От, чи можу я, наприклад, поставити якесь питання англійською мовою в пошуковій системі, наприклад, Google, да, і вона мені скаже, що ця інформація є, наприклад, в Оксфордській електронній бібліотеці. Якщо я є студентом того вишу, який доєднаний до цієї мережі, має цей доступ, я, в принципі, її можу отримати, так, базуючись так, на моє звичайне уміння користуватися.
Абсолютно. Інформаційно-комп'ютерні технології нині забезпечують дуже легкий, зручний, оперативний пошук і доступ. Немає ніяких складнощів у пошуці інформації. Можна шукати, звичайно, через Google цю інформацію. Можна досить багато ресурсів вільного доступу є, які безкоштовні пропонуються, і отримати цей доступ до безкоштовних ресурсів. Але, на жаль, поки що світ наукової інформації на, скажімо, на 80% все ще є комерційним. Тобто мова йде про доступ до тих ресурсів, які коштують, які ліцензовані. Доступ можливий лише за умови, коли ми сплачуємо провайдеру цієї наукової інформації. І журнали наукові закордонних видавництв дуже дорогі. Ельзевірівські журнали, наприклад, коштують там десятки тисяч доларів плічна передплата. Університети собі не можуть дозволити передплатити друковані джерела. Електронні ресурси дешевші, фінансово вигідніші для університетів і забезпечують необмежений доступ на територію університету. Наприклад, ми сплачуємо там, ну, передплачуємо річний доступ і там 1500 комп'ютерів на території Могилянки хоч з кожного можна доступитися. Тобто є важливі переваги роботи з електронними якраз ресурсами. І отже, на жаль, подобається нам чи не подобається, але більшість наукових ресурсів поки що є в платному комерційному доступі. За це потрібно платити. На це потрібно виділяти гроші, планувати гроші.
Для цього треба мати аргументи, щоб переконати. Так? От для цього треба, щоб побачили, як змінилося щось всередині, чи саме студентство. От, скажімо, викладач, який приходить в нову групу чи на новий курс, дає чіткі завдання. От ви мусите піти і знайти в електронній бібліотеці, чи то природничі, чи там, ось такі от відповіді, і за ними вже скласти реферат, чи написати курсову, і нікого не питають, знаєте ви англійську мову, чи не англійську, чи таку іншу. Робиться таке в університеті, пане Шлюк?
Так, звичайно. Буквально в вересні місяці в мене було два заняття спеціалізованих для студентів факультету, історичного факультету по спеціалізації міжнародні відносини, і там навіть була рекомендація безпосередньо викладача в моїй присутності, коли я закінчував презентацію, що саме по тій тематиці найкраще будуть висвітлені саме ось ці інформаційні ресурси. Тобто не всі, які має змогу бібліотека, а конкретні тематичні по спеціалізації міжнародна інформація. Саме найкраще будуть висвітлювати ту чи іншу тему. Тому, звичайно, студенти уже, будемо говорити, в тому чи іншому плані, ну, я не хотів би сказати, що це примусово, але все-таки підсовується з боку викладачів, що потрібно використовувати не лише книжку, яка є в бібліотеці, чи якийсь підручник, який вже написаний 10 років, який ходить постійно, чи якісь статті в українських чи в російських джерелах інформації, а й світові ресурси.
Певний тиск на студента, який не дуже хоче вчитися, завжди був корисним, мені так здається.
Справа в тому, що навчання, наприклад, в Києво-Могилянській академії, так має бути і в усьому світі, на рівні бакалаврату, на рівні перших років навчання відбувається навколо підручників в основному. Чим старший курс, чим більше науково-дослідної роботи, чим більше студій, навчання переміщується в сторону знайомлення з науковими журналами, передусім, як атомна одиниця наукової інформації. Звичайно, що це навіть не тиск, а це вимога. Якщо ти не читаєш наукових журналів, ти не можеш слідкувати за розвитком науки. Я навіть на своїх семінарах пропоную студентам, адже електронний світ живе попереду друкованого. І зараз уже в базах даних присутні статті, які тільки схвалені редакційною радою. І ще не вироблено паперу для того друкованого журналу, який пізніше вийде. Наприклад, сьогодні ми можемо знайти статті там за березень 2011 року, за липень 2011 року. І наші студенти інколи роблять такі реферати, що огляд якоїсь наукової проблеми в статтях, які з'являться через півроку. І завжди вони дуже радіють, коли я кажу, що, можливо, ваш професор ще не слідкує за цими публікаціями, можливо, він ще не знає про них. Ви будете знати, ви будете свою студію готувати на найостанніших досягненнях. А це сьогодні дуже важливо, тому що наука інтернаціональна, глобальна, і вона розвивається одночасно в багатьох країнах. Необхідно мати весь світогляд, абсолютно всі джерела для огляду проблематики якоїсь.
Українські виші та світові електронні бібліотеки. Про це ми говоримо у «Вашій свободі». Перед мікрофоном Ірина Штугрин, гості студії, Тетяна Ярошенко, виконавчий директор проєкту «Електронна бібліотека України», і Олег Шилюк, заступник директора бібліотеки Чернівецького національного університету. 490-29-05 – це наш студійний телефон. І я нагадаю, що цю розмову ви можете почути і прочитати в інтернеті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Зараз якраз в Україні тривають дні європейської освіти. От, і уряди України, Великобританії, Естонії, Німеччини, Польщі обговорюють тему цієї обміну науковими знаннями і студентами. За даними Міністерства освіти України, найбільше українських студентів навчаються, знову ж таки, у Великій Британії, Польщі, Чехії, Німеччини і Франції. Цього року ще збільшиться кількість українців, які поїдуть вчитися до Естонії, Швеції, Нідерландів. Оцей обмін весь час триває, він розширюється. Але буквально от на оцих днях колега мені розповідала, як один із фахівців розказував про таку ситуацію, що приїхали до Києва студенти із одного обласного центру, хороші, розумні хлопці. Але коли він їм запропонував попрацювати в спеціалізованій програмі, яка стосується саме їх там певна галузь медицини, бо це студенти-медики, то вони сказали, що вони бояться, щоб чогось не зіпсувати. І ця проблема того, що ми все ще відстаємо у нашій електронній освіті, вона для нас є дуже важкою.
Звичайно, але, знаєте, є таке давнє прислів'я, хто вийшов останнім, той може прийти першим. Зараз
я оптимістка,
і комп'ютерні технології так швидко розвиваються, а наші студенти є здібними, і вони дуже легко адаптуються абсолютно, і вони дуже легко навчаються. Сьогодні, фактично, спостерігаючи за студентством, вже може кожен другий, я не хочу сказати, що кожен, але може кожен другий вже приходить на лекції, на заняття своїм власним ноутбуком або нетбуком, вони дешевшають. А якщо університет подбав про забезпечення інтернетом, якщо університет подбав про забезпечення доступом до баз даних, то це дуже все легко і швидко, за якісь там кілька років може змінитися.
Ну, це Київ. Це Києво-Могилянська академія. А в Чернівцях, так, як у нас студенти приходять з ноутбуками на заняття, пане Шилюк?
Не лише на заняття, в бібліотеку так, приходять так. Працювати з ноутбуками, з нетбуками. Прохання підключити до мережі чи по локальної бібліотеці, чи до Wi-Fi. Це вже, звичайно, я не хочу сказати традиція, але такі студенти є. Звичайно, пропорція, будемо говорити, не на користь цих студентів, але, напевно, ці студенти, їхнє відношення до науки, їхнє відношення до освіти є, напевно, отим показником чи направляючим для всіх інших студентів, які бачать, які можливості є в цих студентів, як вони можуть користуватися. Не обов'язково мати свою техніку. Бібліотека має свої комп'ютерні зали. Ми маємо доступ до інформаційних ресурсів не в бібліотеці, ми говоримо за весь університет. Це всі 15 корпусів, це все студмістечко. За концепцією університету, локальна мережа в нашому університету буде, зараз проводяться роботи, частина гуртожитків в кожній кімнаті є підключення. Тобто ти маєш техніку, ти підключаєшся до локальної мережі. А університету ти маєш доступ до тих всіх ресурсів, які є в університеті, в бібліотеці, які передплачені, чи за рахунок гранта, чи за кошти університету. Ти маєш доступ до цього всього. І студенти цим користуються.
Це Чернівецький університет, казав один малюк, подивившись «Гаррі Поттера», каже, я це все бачив в Чернівцях, ось подивіться, це наш університет. А у нас є терплячий слухач. Будь ласка, ваше запитання.
Добрий день.
Добрий день.
Значить, Ковиня Андрій Миколаївич, Київ.
Дуже приємно.
Я розробив систему «Заможе життя». і в системі заможного життя я розказую, що таке можливості людини, що таке життєві основи людини, як людину зробити.
Дякую. У вас є запитання до наших гостей? Даруйте,
так,
будь ласка.
Так, я питаю, як же зробити так, щоб це студенти всі знали оце?
Знали, як бути заможними? Ну, це
ми,
один
ми для
так.
цього і працюємо. Якщо студенти будуть наші гарно вчитися, будуть освіченими, то ми сподіваємося, що вони не тільки вони будуть заможними, а будуть сприяти для того, щоб Україна була заможною країною. Звичайно, є прямі кореляції між рівнем освіти, розвитку науки і рівнем розвитку країни. Тому ми сприяємо цьому. Єдине, що ми би хотіли, щоб у нас сьогодні 7 університетів в нашому проєкті. Ми плануємо, що нас буде 85 в найближчі кілька
років. Це дуже амбітна цифра.
Це дуже амбітна цифра. Ми свідомі того, що ми не можемо зробити чудо. Але в Україні понад 360 університетів. І навіть наші 10 поки що не на користь того, що всі університети і всі студенти, все студентство України має доступ до цих ресурсів. І навіть 85 – це амбітна цифра, але ми сподіваємося, що ми впевнені, що це успішний проєкт, він мусить розвиватися, але це все ще не, ми говоримо не про все студентство і не про всі університети.
Щодо цих 85 вишів, ви отримали вже якісь певні гарантії від уряду, і чим завершилися перемовини про те, щоб уряд взяв на себе чи все фінансування, чи частину, як?
Ну, звичайно, ми перший рік на нашого проєкту фактично доступ до світових ресурсів і розвиток проєкту фінансували платники податків Сполучених Штатів Америки. Мабуть, що все-таки нам не вдалося переконати 2 роки назад уряд про те, що держава має подбати про ці речі, але наразі маємо лист підтримки так від Кабінету міністрів і є сподівання того, що в 2011 році в бюджеті України буде закладено певна сума для доступу до світових ресурсів для 85 університетів України.
Це велика сума?
Це не дуже, це ну, на рівні країни не дуже велика сума, але вона дасть змогу підключити, отримати національну ліцензію, скажімо, до 14 баз даних EBSCO, а це майже 12 тисяч нас повнотекстових журналів колекції наука, техніка, медицина, гуманітарні науки, соціальні науки. Це мультидисциплінарні журнали. Це журнали, які покривають ну, досить велику кількість наукової інформації світової. Є дуже багато досліджень, в Україні, на жаль, не проводилось, але світових, які свідчать про абсолютно прямі кореляції. Доступ до інформації, до наукової і розвиток потім науки і освіти в країні. Абсолютно ми впевнені в тому, що ну, прямого результату, знаєте, нас часто питають, от сьогодні студенти почитали статтю, завтра відбулося там відкриття якесь, або Нобелівські лауреати з'явилися. Ну, для цього потрібно, очевидно, і певний час, але такі дослідження абсолютно є. І ми маємо дослідження на рівні наших університетів, доступ до світової інформації і, скажімо так, зростання кількості публікацій в міжнародних наукових журналах від наших викладачів, від наших дослідників. Це абсолютно є.
Скажіть, будь ласка, пане Шелюк, якщо приїде хлопець чи дівчина з іншого обласного центру, з іншого вишу, або, можливо, навіть взагалі з технікуму, і прийде до вас в бібліотеку і скаже, ви знаєте, я хочу, дайте мені можливість попрацювати, я вас прошу. Це можливо?
Другий аспект цього всього проєкту, що це послуги надаються інформаційні ресурси в бібліотеці для читачів бібліотеки. Бібліотека Чернівецького університету є відкрита для всіх бажаючих. У нас відсотків десь орієнтовно до 10% це люди, які не мають ніякого відношення до університету. Це не студенти і не викладачі університету. Бібліотека Чернівецького університету достатньо потужна, вона була в задруковані ресурси. Це десь
в повному розумінні науковий центр громади.
Звичайно, ми не обмежуємо. У нас є, приїжджають працювати з інших обласних. У нас дуже багато є читачів наших і навіть цьому році. Це Росія, Польща, Чехія, Австрія, які приїжджають просто працювати в університет. Відповідно, маючи читацький квиток, вони мають доступ до всього того, що пропонується в бібліотеці університету для студентів-викладачів. Немає ніяких обмежень в плані тих чи інших ресурсів, що це лише для студентів чи викладачів університету.
Однією з бібліотек електронних, до яких можна доєднатися, це Оксфордська бібліотека у цій мережі. І так, на завершення нашої програми, коротка ремарка, що таке університет взагалі для громади конкретного міста чи великої всієї країни. Там у якомусь 300, якомусь році студенти посварилися із тими, хто їм не давав такі напої, як їм не подобалося те, що вони пили. Це переросло в бійку, ця бійка мала криваві наслідки, і тоді суд зобов'язав мерію міста Оксфорд просити щороку вибачення у університету. І послухайте, 470 років мер, вже зовсім інший, кого обирали, на чолі з усією мерією, йшов містом саме цього дня, підходив до воріт університету, звідти виходили керівники університету, і мер привселюдно просив вибачення. І тільки через 470 років новий мер сказав, ви знаєте, вже якийсь енний новий мер, ми так дружимо з нашим університетом, що ми вже не мусимо в них просити пробачення, може вони нам вибачили? Університет сказав, ми вас вибачаємо. І з тих пір, можливо, і не з тих пір, Оксфорд і Кембридж, і ще університети є світочами науки. Наш ефір завершується. Я дякую Тетяні Ярошенко, дякую пану Шелюку. І хочу нагадати, що там, де є наука, є прогрес, а розумні люди є завжди і є скрізь. І у нас остання хвилина для останніх слів наших гостей. Ваші побажання, пані Ярошенко.
А ми запрошуємо приєднуватися до нашого проєкту, користатися ресурсами не тільки в наших 7 університетах, а через наш портал, який можна знайти через лінки з Києво-Могилянської академії, але з будь-якого. Приєднуватися до відкритих електронних ресурсів, приєднуватися до наших тренінгів і взагалі розвивати таким чином науку світу в Україні. Дякую всім за увагу.
10 секунд, пан Шелюк.
Я хочу привітати працівників бібліотек з Українським днем бібліотек, який закінчився, побажати їм всіх гаразд і натхнення, звичайно, працювати з керівництвом університету і з їхніми читачами.
Це була ваша свобода, її провела Ірина Штогрин і наші гості Тетяна Ярошенко і Олег Шелюк. Почуємось завтра о цій же порі.